Cando falamos da colaboración entre administracións, nos predicamos co exemplo. Esta semana levaremos a Xunta de Goberno este mércores a autorización a Xestur a segregación dos terreos nas Gándaras para facilitar así o desenvolvemento da fase 2 do polígono das Gándaras, a parcela resultante de casi o preto de 100.000 metros cuadrados, fragmentarase en varias e suporá tamén a creación de diferentes zonas verdes, prazas e viarios. O que pretendemos é emprazar a Xunta a urbanizar a zona con celeridade para favorecer así tamén a implantación de negocios e xerar novos postos de traballo. Agora que en breve iniciaremos o Lugo Transforma, unha vez que adxudiquemos xa a xestión do mesmo, o que queremos é dispoñer de terreos para que as empresas que están xa estudando e mirando a posibilidad de implantarse en Lugo teñan lugares donde facelo. E coa mesma celeridade que en menos de 2 meses nos xa autorizamos a Xestur a segregación de esos terreos, tamén lle pedimos esa celeridade a Xunta para que faiga os traballos de urbanización o máis pronto posible para, xa digo, entre todos contribuir á recuperación económica da nosa cidade.